studiyamızın qonağı Əkrəm Əlisidir, xalq yazıçısı. Başqa titullara ehtiyac var mı? Deputat saatına qonaq çağırmışıq sizi. Həm də millət vəkilidir. Xoş gəlmisiniz deyirəm.
Çox sağ olun Şahnaz xanım.
Əkrəm əm, elə birbaşa Kürd aşqınlarından başlayaq. Diqqətinizi yayındırmasın. Həmkarlarımız hazırlıq işlərindən məşğuldular. Həm də sayta bir video görüntü hazırlayacaq biz bu söhbətlə bağlı. Onlar öz işlərində olacaqlar. Siz narahat olun. Biz söhbətimizə keçid alaq. Dinləyicilərimizə deyim ki, Kürdlə bağlı sualım olacaq. Amma deyim bizə, yəni daha doğrusu sizə hansı ünvana sual verə bilərlər. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az. Eləcə də 050-744-1017-yə mobil telefonlardan yaza bilərlər suallarını, fikirlərini. Və şəhər telefonumuz açıqdır. Yəqin prodüsör açıb o telefonu. 436-77-41 sayılı telefona zəng edib birbaşa canlı efirdə Əkrəm müəllimə suallarını verə bilərlər. Və Kürdlə bağlı sizə sual vermək istəyirdim ki, Kürd aşqınının son gündə mətbuatda bir çox bənzətmələr gedir ki, bu təbiətin etirazıdır, təbiətin şıltaqlığıdır. Kim bunu hakimiyyətə təbiətin etirazı kimi, Azərbaycan cəmiyyətinə etiraz kimi qiymətləndirir? Bir yazıçı kimi siz necə bu daşqınlar sizdə təəssüratlar oyatdı, assosiasiyalar yaratdı?
Bilirsiniz, məndə çox belə sıxıntılar yaratdı. Yəni, mən bilirsiniz, elə yazıçı kimi dediniz, mən elə bilirəm ki, yazıçılarda bu hadisiyə demək, münasibət daha həssas olur, ağır gəldi mənə. Məsələn, mən onları təkbətək görürəm. Tam kimsə bunu bir umumi hadisədə seldi, gəldi, kətlər qaldı altında, belə bir söz kimi eşidirlər. Amma mən onu hər bir ailəni görürəm, uşağın ağlamağını eşidirəm. Ondan sonra qocanın o Allaha üz tutub yalvarmağını eşidirəm. Bilirsiniz, bunu kül halında eşidəndə adama sözsüz ki, çox ağır gəlir. Millətimizin bir parçası, xalqımızın məsələ çıxmasın, bir xeyli insan bu zülmün içinə düşdü. Amma bilirsiniz, bunun o bir tərəfi ki, var buna, hər kəs münasibət göstərir. Söz yox ki, hər şeyi qabaqçadan fikirləşəndə onun nəticəsi yaxşı olur. Yəni ki, öncədən fikirləşəsən ki, birdən sel oldu. Burada görsə hansı bəndə əvvəlcədən vurmaq lazım filan. Bu şeylə çox vacibdir. Yəni, bunu düşünməyə demək, hökumətin borcudur, dövlətin borcudur ki, bunu düşünsün daim ki, hardan hansı fəlakət gələ bilər. Amma bir-birisi sel belə şeydir ki, seli bu da bir növ zəlzələ kimi şeydir. Mən özüm seli görmüşəm. Bizdə dağ çay bir neçə dəfə sel gələndə görmüşəm. Bir qəribə səsli küylü fəlakət gəlir. Elə bilirsən ki, mistik bir dünyadan gəlir bu. Elə bilirsən ki, heç belə ünvansız bir yerdən gəlir. O çox vahiməli olur.
Bütün təbii fəlakətlər kimdə idarə olunmayan və insanın qarşısında aciz qaldığı bir hadisə.
Mən elə gəlir ki, Şahnaz xanım, bunu bilirsiniz, düzdür. Məsələn, o adamlar ki, deyirlər, parlamentdə də bir qismi bunların əleyhinə gedir. Mən onların səmiyyətinə inanıram. Deyirlər ki, bunlar, məsələn, talım Pənah Hüseyin. Özü Zadlıdandır.
Pənah Hüseyin.
Sabirabaddan Pənah Hüseyin. O da o həmin rayonlarda, yaxın rayonlarda. Demək, bu durub rahatlıqla danışanda, məsələn, bu bunun rahatlıqdır. Daxili doğrudan da mən bunu səmiyyətinə inanıram. Amma orada bir qism adam var ki, bunu, məsələn, tez yazırlar ki, bu sevinir. Siz bu, nədər deyim, bu cür yanaşmalar yaxşı deyil. Məsələn, niyə sevinməlidir o? Lap öz rayon olmasın, qonşu rayon batıb gedir. Bu nə üçün sevinməlidir? Yəni, belə şeylər, bilirsiniz, bizdə hələ ki, qəribədir ki, hələ ki, bitkin, nə müxalif fikir, bitkin, yetkin şəkildə, yəni hamını inandıracaq şəkildə. Bu bizim hardası biraz faciəmizdir ki, heç bir fikir faktik olaraq çoxluq tərəfindən səmimi sürətdə, səmimi fikir kimi qəbul olunmur da, məsələ burasındadır. Burada da biraz xaos yaranır, biri belə deyir, biri ona əleyhinə gedir, amma hər halda bu fəlakət, ciddi fəlakətdir. Mən elə bilirəm ki, bu imtihan olmalıdır, sınaq olmalıdır. Və hakimiyyət gələcəkdə bunun qarşısını almaq üçün ciddi tədbirlər görməlidir.
Sınaqdan necə çıxdı? İmtihandan neçə verərdiniz Azərbaycan hakimiyyətinə bu imtihanı?
Valla, mən bu hakimiyyətə qiymət verməkdən bir o qədər də belə xeyir görməmişəm. Amma söhbət burasındadır ki, mənə elə gəlir ki, bütün bir var bilirsiniz, insan özünü tənha hiss eləyəndə, mən bunu görmüşəm, belə şeylər olur. Heç kəs qabağa gəlmir, insan tək qalıb selin ağzında. Amma bunlar hər halda gördülər ki, nə qədər nazirliklər töküldü, gəldi. İndi gec idi bəlkə bunların bura gəlməyə. Nə qədər, demək, həqiqətən də ordudan insanlar gəldi. Məncə bu, hər halda insanları müəyyən qədər daxilən diriltdi. Bilirsiniz, yəni insan tənha olduğunu söyləmə, düzdür. Ola bilər ki, məsəl üçün daha bu məsələni daha başqa cür, daha yaxşı həllilmək olardı. Amma o daha yaxşı həllinin Şahnaz xanım nədən ibarət olduğunu şəxsən mən bilmirəm.
Amma 5 vermirsiniz, belə başa düşdüm.
5 qiymət verməyə müəllim işləməmişəm deyə. Müəllim olmamışam, qorxuram qeyri-obyektiv qiymət Allah.
Aha. Əkrəm, deputat saatının qonağısınız və bəlkə də deputat kimi verəcəyiniz son müsahibələrdən, bəlkə də son müsahibədən biridir, son müsahibədir bu. Demirsiniz ki, mən daha parlamentə getməyəcəm, deputat seçkilərində iştirak eləməyəcəm. Bunun yerdə jurnalistlərin istəyi ilə bağlamayın ki, bəzi jurnalistlər istəmir mən deputat olum ona görə. Bəlkə yorulmuşsunuz nəyə görə? Bəlkə sözünüzü deyəcək ünvan deyil həmin o Milli Məclis.
Mən bir dəfə sizin elə radiodan, məncə sizin həmkarlardan biri ilə söhbətdə dedim ki, mən sol oxuyan deyiləm, xorda oxuyan deyiləm, mən sol oxuyanam. Mən yəni, mən öz solumu oxuyanda auditoriyanı görsəm və bunu eşidəcək adamları, mənim o nalə çəkib oxuduğumu, qəlbimdən gələni, eşidən olacaqsa, duyan olacaqsa və bunun bir nəticəsi olacaqsa, mən onda razı olardım. Məndə belə bir təsirat yarandı ki, bu da mənim üçün bir məktəb idi. Getdim o məktəbdə oldum. Bilirsiniz, düzdür, mənim yaşımda məktəbə getmək bir o qədər də yaxşı iş deyil, ancaq hər halda o yaşda da olsa, getdim o məktəbi gördüm, o mühiti gördüm, bilirsiniz, məndə...
İllərinizi sərf eləməyə dəyərdim bu məktəbdə?
Bəli, mən bilirsiniz, idealistəm, təbiətimcə. Aha. Mən hər şeyi olduğundan gözəl görər adamam, inanın mənə. İnsanları da, məsələn, hər şeyə məndə biraz da aludəçilik də var, hətta belə yaxşı olan hadisələrə filan. Məndə belə bir təsirat var. Mən aludəçilik söhbəti aid deyil. Mən parlamentə seçilməyə gedəndə məndə belə bir təsirat var idi ki, mən orada çox işlər görəcəyim. Bu da mənim, necə deyirlər, hardasa biraz sadə lövhlüyümdən gəlir. Mələ bilirdim ki, orada mən seçiləcəyəm. Çünki mən hər halda 50-nin yazıcısıyam. Hər halda küçədən gəlmə, hansı bir dar dairədən gəlməmişəm ora. Məndə belə bir təsirat var idi ki, mən orada çox belə, nə deyim, fəal iş görməyə mənim üçün şərait yaranacaq. Və mən o şəraitdə müəyyən işlər görə biləcəyim. Mən sonra gördüm ki, yox, o işi görmək mümkündür.
Niyə, mani olurdular sizə? Yoxsa sizin meydanınız deyildi?
Yox, bilirsiniz, onun üçün görünür siyasi siyasi fəaliyyət görünür yazıcılar üçün.
Bəlkə səhvimiz orada ki, siz yazıcı kimi getmişsiniz, amma orada deputat kimi işləmək lazım idi.
Ola bilər 100%. Yəni, mən buna etiraz eləmirəm. Mən ruhən də yazıcı kimi getdim oraya. Yazıcı kimi də oturdum orada. Mənə elə gəldi ki, yazıcı kimi mənim fikirlərim sözsüz ki, yalnız siyasi çəkisi olmayacaq bunun. Bunun başqa demək məziyyətləri də ola bilər. Gördüm ki, alınmayacaq, amma hər halda deyim sizə ki, siyasətə müxtəlif adamlar gəlir. Amma siyasət bir mənalı, ya hər hansı bir harmonik qanunlara tabi olan şey deyil. Ona görə də yazıcı bir harmoniya adamı kimi orada onun için çətin olur.
Xəttə dinləyici var deyir. Prodüserimiz işarə edir. Dinləyək görək Zaur bəydi. Sizə hansı sualı vermək istəyir? Bəli.
Eşidirik. Əşrəm bəyi də salamlayıram. Mənim sualım bu idi ki, səsinizi bir eşidir. Çox üzr istəyirəm. Nə söz ola bilsin, eşitməyə bilərəm.
İndi eşitdim.
Deməli, sualım ondan ibarətdir ki, yəni ki, bu günləri biz millət, biz xalq, yəni ki, tək özümü nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə bu Azadlıq Radiosunu qulaq asanları nəzərdə tutam deyirəm. Bu günləri Milli Məclisimizdə, parlamentimizdə bizim baş verənlərdə ümumiyyətlə xalqın xəbəri yoxdur. Amma mən sizə xatırlatmaq istəyirdim ki, vaxtı ikə Heydər Əliyevin sağ olan vaxtında biz parlamenti canlı yayından izləyə bilirdik və parlamentimizdə bizim nə baş verir, nə anlaşmalar gedir, nə müzakirə olunur, bunlardan hər şeydən xəbərdar idik və xalqın, millətin xəbəri olduğuna görə də müəyyən məsələlərdə məmurların deyə yəni ki, öhdəçilikləri bilinirdi. Yəni bilinirdi ki, nədir, pullar filan yerlərə ayrılır və filan məmurlar bu işlə birbaşa bağlıdır və bu işləri görür. Bu günləri dövlət büdcəsindən bildiyimizə görə dünən nəyə təzad ağmalı deyəsən demişdi. Yəni 40 milyon, 80 milyon hər il kür, araz sayları üçün bənd qurma işlərinə pullar ayrılır. Əgər bu pullar ayrılıbsa və bildirilir ki, bunu prezident hər il dövlət büdcəsindən ayırıb, yəni bu pulların hara xərclənməsini göz qabağında görmək olmaz. Yəni ki, bu danılmaz faktdır. Yəni ki, görülən işlər görünmür. Çünki vətəndaşlar var ki, şikayətlərini bildirirlər ki, gəlib heç bir iş görmürlər. Yazılı əzirləri ilə, şikayətləri ilə bildirsələr də, yəni ki, heç bir iş görülmürdü. Bu günləri isə bugün bəzi deputatlarımız bu cür insanları kölgədə saxlamaqla, yəni onları sudan quru çıxmağına kömək edir. Yəni bu kimi deputatlar, mən sual vermək istəyərdim, bax, Əkrəm müəllimə. Yəni ki, Əkrəm müəllim, üzr istəyirəm. Siz seçildiyiniz dairədə axırıncı dəfə vətəndaşlarına nə vaxtı təmasda olmuşsunuz? O vətəndaşların dəftərini, sərrərini haçaq dinlənmişsiniz? Yəni ki, birbaşa olaraq. Yəni,
mən həmiş olanın içindəyəm. Sən biraz deyəsən davaçar qardaşsan.
Yox,
mənə aid olmayan suallar verirsən. Mən nə bilim ki, o pulu ha vaxt ardan ayrırlar.
Yox, başa düşürəm. Yəni ki, siz bilmirsiniz. Biz nəfəri bilə bilərik. Yəni ki, bugünləri baxın, biz sizi ilə nə də bilməliyik ki, siz deputatlar bizə satdırmalısınız, siz bizim maraqlarımızı qorumalısınız.
Yox, da aydındır, qardaşım.
Elə bir neçə gün əvvəl büdcənin icrası ilə bağlı müzakirələr gedirdi. Dünən parlamentdə ondan bağlı müzakirə gedirdi və siz də dediniz parlamentdəyəm, gələ bilmirəm sizin efirinizə. İzləmədinizmi prosesi oradakı büdcənin pulları hara xərclənir, xüsusən də bax
bu. Mən bilirsiniz, bu pul məsələlərində çox belə nə tər deyim, o qədər də fərasətli adam deyiləm.
Pis maliyyəçisiniz.
İndi ona görə də bayaqdan deyirəm ki, mən məsəl üçün indi parlamentdə tutamı ki, yazıcı olaraq qaldım və yazıcı olaraq da getdim oradan. Yəni, bu mənim üçün haradasa, yəni, nə vicdanıma xələl gətirdim, nə bir, necə deyim, mənə elə gəlir. Mənə elə gəlir. İndi mən orada o səviyyədəki işləmək istəyərdim, arzu eləyərdim. O səviyyə məndə işləmək alınmadı. İndi bu, əvvələ suala mən necə cavab verim? Şahnaz xanım, bu deyir ki, ildə 40 milyon pul ayrılır.
Bu rəqəm 60 milyon manat təxminən bu qədər pul yönəldilir kür arasın
ildə.
Bəli. Bu bənd vurma işlərinə və s.
Hər il.
Bəli.
Onda onu ciddi şəkildə yoxlamalıdırlar. Onu deputat eləyə bilməz.
Siz müzakirələr qulaq asmırsınız o müzakirələr gedəndə, Əkrəm müəllim.
Siz o qədər də elə müzakirələrdə pul zat haqqızam da mən diqqətli ola bilmirəm mənim günahımla keçsin qoy məni seçənlər. Ancaq indi söhbət burasındadır ki, o qədər pul ayrılırsa, həqiqətdirsə bu. Onu Fəzail Ağamalı deyirmiş də.
Tək o demir, bir neçə millət vəkilinin rəsmin dilinin əsaslənib bu.
Rəsmi surətdə demək ki, ildə demək 40-60 milyon pulu. Onda o pulun doğrudan da ətrafında, yəqin ki, belə xeyli milçək zat yığışıb, yəni, o pulu ora sərf eləsələr, baxıb, 40 milyon 60 milyon da bu zarafat buldu ki, onu sərfəli, faydalı sərf eləmiş olsaydılar, belki de böyle hadiseler olmazdı. Ama ben bu işi çok derinden bilmediğim için çok da neter diyeyim, objektif cevap veremirəm, ya inandırıcı cevap veremirəm. Ona göre de ben o sual veren kardeşimizden haradasa on qabağında özümü biraz günahkar hesab edirəm.
Ve dinleyici Məhərrəm Şahverdi soruşur. Ekrem müəllim, necəsiz? Sizə iki sualım var. Birincisi, qarşıda gələn parlament seçkilərində öz namizədliyinizi verəcəksinizmi və bu seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı? Təşəkkür edirəm. Birinci suala cavab verdiniz ki, getməyəcəm, çünki ürəyim istəyən kimi fəaliyyət göstərə bilmədim. İkinci sual odur ki, seçkilərin demokratik keçiriləcəyinə inanırsınızmı?
Siz bilavasitə birbaşa bu suala cavab vermək çox çətindir. Seçkilərin demokratik keçməsinə inanmaq üçün birinci növbədə o seçən adamlar var ha. Kim üçün, hara üçün seçilir, yox. O seçən adamların əqidəsinə, onların necə deyərlər, bu seçkilərdə göstərəcəyi fəallığa inanmaq istərdim mən. Əgər seçkilər fəal keçirlərsə, fəal demək hamının iştirakı ilə doğrudan da o səviyyədə keçirlərsə, bu arzulara cavab versin, o obyektiv ola bilər. Amma bir şey var ki, mən o biri seçkilərdə bu səmmi deyəcəyim sizə, bunu gizlədən deyiləm, ola bilər kiminsə xoşuna gəlsin, kiminsə xoşuna gəlməsin. O özüm seçiləndə mən cəmatla çox tez-tez görüşürdüm. Özüm seçiləndə. Və mən o mənim alternativlərim ki var idi, alternativlər. O alternativlərin içində açığın deyim, o ola bilər qeyri təvəkküllüqdür. Bir nəfər var idi, ona mənim rəğbətim var idi. Yəni ən güclüsü də o idi.
İlqar. Sizdən də güclü idi?
İlqar idi. Güclü idi. Belə səmimi insan idi. Bizneslə məşğul olur deyirlər. Buna mən hətta ən belə böyük tərkibdə seçkilərlə görüşdə mən onu təriflədim. Və dedim ki, bu çox ləyaqətli adamdır. Və xahiş elədim seçkilərdən ki, siz mənə haram səs verməyin, səsi halal verin. Yəni, əgər mən o İlqarın səsini kiminsə demək, hökmü ilə ya başqa bir təsiri ilə, təzqi ilə mənə verəsinizsə, onu istəmirəm mən. Bu faktdır. Amma o İlqardan başqa, indi mən onların orada da bir kəlmə əleyhlərinə danışmadım. Elə adamlar da var idi ki, onların parlamentdə olmağa, məsələn, mən inanmıram ki, belə parlamentdə şərəf gətirərdi. Yəni, seçmək qabiliyyəti xalqda. Seçmək qabiliyyəti olmalıdır, bilirsiniz. Bir parlament ola bilər ki, uzun illərdən sonra öz qanuna uyğunluqları ilə seçilə gəlib öz həddini tapacaq. Amma bizdə o cəhdə də mən hiss elədim ki, buraxsan lap eləsin seçəcək ki, o işi yaratmayacaq. Yəni ki, cəmaatın arzusu öz yerində, parlament əgər yalnız o tərkibdə olsa, onun daha məsulda işləyəcəyini mən inana bilmirəm. Mənə anladınız mı? Yəqin ki, o dostumuz da mənə anladı. İnana bilmirəm. Amma mən birbaşa cavab verməkdən çəkindim, özü siz elədiniz.
Niyə çəkinirsiniz, Əkrəm mənim? 70-i keçmiş, yaşı 70-i keçmiş adamın nədənsə çəkinməsi?
Çəkinmək, qorxmaqsa söhbət deyil bu. Bax, məsələn ki, bir dənə şey deyəcəm sizə, Şahnaz xanım, bu da qibətə oxuyacaq. Demək, mənə sizin radiodan bir dəfə, mən xanımlardan biri bir sual verdi ki, demək, bu Naxçıvanda o
Bənənyar hadisələri.
Bənənyar hadisəsi. Mənə sual verdi ki, Bənənyarda belə hadisə olub. Mənə düzünə qalsa, yazışı babayam, mən elə şeyləri gündə izləmirəm. Elə mən deputat olaraq böyük huzurumda budur. Deputat gələ, hər addım bunu izləyə. Mən dedim ki, mən düzü dini zəmində yarana biləcək hər hansı bir hərəkətdən qorxuram. Nə mənada qorxuram? Mən bunun Azərbaycanın başına fəlakət gətirməyinə 100% arxayınam ki, dini zəmində başlanan hərəkat son nəticədə Azərbaycana xeyir gətirməz. Mən bunu sualdan biraz qaçmaq istədim. Yəni nə demək istədim filan? Dini zəmində gözümüzün qabağında İran misalı var. Bilirsiniz, dini zəmində çevrilişlər çox pis nəticələr verə bilər. Məndə də belə bir bu sualı eşidəndə belə bir təsirət yarandı ki, burada nəsə bir nədir nardaran müti, yəni Naxçıvan içində bir nardaran yaratmaq təşəbbüsü var.
Siz nardaran mühitindən qorxursunuz?
Yəni ki, nardaran mühitindən qorxmuram. Mən istəyirəm ki, Şahnaz xanım, dini zəmində başlanarsa Azərbaycanda hər hansı bir bilmirəm, hakimiyyətə qarşı olsun, nəyə qarşı olsun, onun mən həqiqətən nəticəsindən qorxuram. Yəni, dinlə gəlsə o, Azərbaycanı tapdalayacaq, ağ altında atacaq. Mən onu istəmirəm. Yəni, mən bir yazıcı olaraq, mən bunu ixtiyarım yoxdur ki, mən bunu istəmiyim. Mən, məsələ, Azərbaycanın böyüklüyünü, gözəlliyini bu məmləkətdə o dinə qarşı xalqda obyektiv münasibət yaratmağa çalışan kişilərdə görürəm. Bu kimdir? Mirzə Fətəlidir, Cəlil Məmmədquluzadədir, Sabirdir. Harda müsəlman görürəm, qorxuran deyən kişi. Bilirsiniz, yəni bu hal ki var, elə nardaran hadisənin özündə də Azərbaycanın fəlakətinin bir parçası görsənirdi. Yəni oradan yayılır Abşeronun kətlərinə. Bunu kim yaradıb, o da məlum deyil. Onu mən kətdə olanda eşidirdim, bir səhər radiosu var İranın. Səhərdə adı olaraq. Gündə onu qızışdırırdılar, ay belə onların oradan nə lazımdır? O da öz dövlətinin siyasətində xidmət
edir. Əkrəm əmin, mən sualları, öz suallarımı sizə verə bilmirəm. Ona görə ki, dinləyici var yenə xəttdə, suallar var, xeyli. Gəlin, o dinləyicini dinləyək, o sualları verək, sonra başqa yönə.
Bax, da.
Dinləyici var, Mayıs bəy də telefon xəttində. Salamlayırıq sizi, eşidirik. Buyurun, sualınızı verin, efirdəsiniz.
Salam Şahnaz xanım, Əkrəm müəllim salamlayıram.
Əleyküm əssalam.
Əkrəm müəllim, mənim elə sizə yazısı kimi iki sualım var. İstəmirəm siz də çətinlik qarşısında qalasınız, çünki bu siyasət elə bir zəhrimar şeydir ki, nəysə. Əvvəla budur ki, Əkrəm müəllim, birinci sualım ondan ibarətdir ki, bugün bu xəstə cəmiyyətdəki durğunluq sizin əsərlərinizdə biz nəhayət ki, öz sağlığımızda oxuya biləcəyik ya yox. Bu bir.
Bəli.
İkinci bir də bir sualım var. Sizin imzanızla bu heç olmazsa bu yaxın gələcəkdə oxucular nəsə oxuya biləcək ya yox? Konkret iri əzmli əsərdən söhbət gedirək mən.
Oldu qardaşım. Mən deyim ki,
daş yuxuları tamamlamısınız, amma çap eləməkdən qorxursunuz deyəsiniz.
Mən bilirsiniz, bu saatı cəmiyyətin o yazılara hazır olduğunu hiss eləyə bilmirəm. Açığı bu mənim üçün çox faciəvi şeydir. Mənim faciəm də yazıcı faciəsidir. Özdə ağır faciədir. Mən o faciənin zülmünü hər gün çəkirəm. Cəmiyyət bütövlükdə o yazıları mənə elə gəlir ki, dərk etməyə hazır deyil.
Nədən yazmısınız ki, orada?
Daş yuxulardan sonra mənim bir romanım da var. Və o da...
Tamamlanıb.
Tamamlanmış, onun da adı, demək, möhtəşəm tıxaçdır. Çox belə obyektiv həyatı göstərən, belə nə deyim, mənim ruhu vəziyyətimə uyğun gələn, mənim necə deyirlər, mənim qələmə hörməti olan adamlar bilməlidir ki, öz o hörməti saxlayaraq mən məsəl üçün onu yazmışam. Amma mən elə gəlir ki, cəmiyyət ona hazır deyil. Ona görə də...
Bəlkə cəmiyyətin qınağına hazır deyilsiniz siz?
Mən cəmiyyətin qınağına hazır
deyiləm.
Çünki
həmişə siz qınaqla izləşmişsiniz, müsahibələrinizdə dediniz.
Nə gözəl dediniz. Mən o qədər sevindim ki, heç olmasa siz bunu xatırlayırsınız ki, mən nə qədər zülmləri görmüşəm. İndi bu adamı hərdən yandırır ki, bu təzə qələm götürənlər bu zülmlərin heç biri ilə bir bilmir. Daim təziklər, təqiblər. Elə bilirlər ki, elə biz kef eləmiş. Daim, daim sıxıntılar. Ona görə lapus, bir dəfə 89-cu ildə ki, mən bir yazı yazmışdım bu Qarabağda.
Dur, ben Narodov jurnalında.
Bu cəmaatı mənim əleyhimə kim qaldırmışdı, necə qaldırmışdı? Bütün bir xalqı, bir insanın əleyhinə. Avtobuslarda da... Mənim söhbətim gedirdi. Küçələrdə, hər yerdə, əkrim əl üstü vətənin xəyalət edib. Xəyalət nədən ibarətidir? demişdim ki, bu müharibəyə biz getməyək. Getsək, uduzacaq. Necə biz uduzacaq? Biz belə xalq uduzmarıq. Yəni, uduzmadız. Heç olmasa indi bir balaca Allahız olsun deyin ki...
Daha 20 il mi keçməlidir ki, sizin təbirinizcə desək, oxucu sizin yazılarınızı başa düşsün. Deyirsiniz ki, cəmiyyət hazır deyil mənim yazdıqlarımı indi... oxumağa mı deyim, qəbul etməyə mi deyim? Yeni əsərlərinizə, Möhtəşəm Tıxacı və Daş Yuxuları.
İndi mənə elə gəlir ki, Canan xanım, cəmiyyətdə də hadisələr hərdən bir bu xəzrə əsir hava dəyişir. Ha. O formada bir hava gəlir cəmiyyətin içinə. Sən o havada hardasa səni nədir qəbul eləyirlər. Yəni ki, mən nədən ehtiyat eləmirəm. Mən heç kəsdən də heç vaxt qorxmamışam. Məni qorxaq qələminə verənlər insafsız adamlardır. Mən heç vaxt heç kəsdən qorxmamışam. Mən o adamam ki, mərkəzi komitənin katibi məndən biraz səsi yuxarı danışıb, demişəm ki, prokuror kimi danışma, məndən durub çıxıb getmişəm. Yəni...
Belə çıxıb ki, dinləyici deyirdi ki, sağlığınızda sizin əsərlərinizi oxuyacaq mı? Yaxın 10 ildə, 5 ildə bu əsərləri çap eləmək niyyətiniz var mı? Yox.
Yaxın,
çünki başqa bir dinləyici sual verir.
Yaxın 3 ildə mən o əsərləri çap eləyəcəm.
Yaxın 3 ildə. Yaxın 3 ildə cəmiyyət hazır olacaq.
Mən yaxın 3 ildə cəmiyyətdə o cəmiyyəti ki, kimlərsə mənim əleyhimə qaldıra bilər, həmin qüvvələrin hardasa ağlanacağına, ondan sonra həmin qüvvələrin hardasa daha...
Sıradan çıxacağına.
Sıradan bilmirəm, çıxacaq, çıxmayacaq, amma hər halda o qüvvə ki, bunu mənim əleyhimə xalqı 89-cu ildə qaldıran qüvvə. Mən bilmədim ki, o kimdir. Mən başa düşmədim. İndiyəcən də bilmirəm, bu KGB idi, bu kim idi, tövbe xalqı. Kitablarımı yandırdılar. Siz təsəvvür edin, Yasin kitabını yandıranda necə hiss edir özün? Özü də gətirib qapımın ağzında yandırdılar.
Həmişə
telefon
Avropa cəmiyyətində də yandırıblar bu yazıçıların kitablarını. Bəy Balabək, telefon xəttində dinləyici, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo? Efirdəsiz, buyurun, sualınızı verin.
Bəli, Əkrəm mənim salam verək ki, vaxtınız xeyir olsun.
Əliyəki, qardaş.
Əkrəm mənim, mən uşaqlıqda və cəvanlıqda sizin kitabları uzun, demək olar ki, hamısını sevə-sevə oxumuşam. Sizin yazıcı olaraq sevmişəm əsərlər üzrə. Sözsüz ki, müəyyən yaşdan sonra həmin kitablar qaldı kətdə.
Aha.
İndi sizə mən deputat kimi buraxmışsınız, mən sizə konkret suallarım var. Özə bəzi səmimi etiraflar edəcəyiz, buna görə təşəkkür edirəm.
Buyur, qardaş.
Azərbaycan hardasa 20 ildən yuxarı çox təlatümlər yaşayır. Bu təlatümlərin içərisində Azərbaycan ziyalısının sözü, mövqeyi, Azərbaycan vətəndaşını çox narahat edir. Azərbaycanın xalq yazıçıları, mənim fikirlərimdir, sizə konkret sualım olacaq.
Bəli.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın xalq yazıçıları, istəyir Anar olsun, istəyir Əkrəm Əlisli olsun, Azərbaycanın başına gələn bu fəlakətlərin, istəyir su basımı olsun, istəyir Qarabağ problemi, istəyir demokratiya, istəyir seçki, bu fəlakətlərdə öz susmaqları ilə, deputat olaraq susmaqları ilə bu fəlakətlərə vasitəçi rolu oynamırlarmı? Axı biz Əkrəm Əlisdən də, Anardan da, Azərbaycanın Sovet hökumətindən qalan xalq yazıçılarından doğrudan da xalqın dərdin, sərin problemlərini eşitmək istəyirik Milli Məclisin tribunasından. Əgər bu xalq yazıçısı, bugün millət vəkili, hətta o büdcədə müzakirəsində oturur, bu fəlakətlərə heç əhəmiyyət vermişsə, hətta orada sadalanan rəqəmlər, filanlar bunun üçün heç bir əhəmiyyətə malik deyilsə, az qala məni düz başa düşünə Kürəm müəllim. Mən təəssüf edirəm ki, neçə illərlə sizin əsərlərinizi oxumuşam. Və sizin konkret sualım budur, Kürəm müəllim. Siz bu fəlakətlərin yaranmasında, bu fəlakətlərin yaşanmasında, bu sel baskınında, Azərbaycanı bugün sel basır, 100 minlərlə insan fəlakətin içində yaşayır. Siz öz susmağınızla millət vəkili olaraq vasitəçi rolunda inanmırsınızmı? Siz mənim cəmiyyətimə inanarsınız. Mən sizin İlqar bəylə bağlı dediklərinizə tam inandım. 100% inandım ki, siz səmiyyətlə etiraf elədiniz. Və mənim cəmiyyətimə inanın.
Sualınız aydındır. Gəlin Əkrəm bəyə də şans yaradaq ki, o da cavablandırsın. Çünki başqa suallar da var dinləyicilərin. Buyurun, Bəybalı bəyin sualı.
Bəybalı qardaşım. Demək, söhbət burasındadır ki, əvvəla birinci sual. Mən əgər parlamentdə durub, var səsimlə bağırsaydım, o sel birazca dayanacaqdım. Ben başa düşmürəm. Bu selin...
Yox, o rəqəmlərdən xəbəriniz yoxdur.
Polşada selin altındadır. Yox, mən etiraf edirəm. Birisi salamat danışanda sözü adamı salırlar əlgələ. Mən salamat danışıram. Deyirəm ki, o qardaşım da məni başa düşməlidir ki, mən o stixiyanın adamı deyiləm. Axı, niyə görə bu... Neçə illərdir kitab yazan və özü də deyir ki, məhəbbətən oxumuşam və təəssüf edirəm oxumuşam. Əgər oxuyub oradan ruhunda bir şey qalıbsa, o təəssüfü Allah qəbul eləməyəcək. Allah elə şeyləri götürmür. Ruhunda bir şey qalıbsa, o kitablardan onun varlığına hər hansı bir insanı bir hissiyat çöküpsə, ondan qaça bilməz, onun içindədir.
Amma siz bayaq deyirsiniz ki, yazıçılar idealistdir və müəyyən mənədə oxucu da yazıçını ideallaşdırır həmişə. Bəlkə də o sizi ideal gördüyü üçün bu günlərin müəyyən xəyal qırıqlığına uğruyur, bax, bunları işləndə sizdən.
Bilirsiniz, mən açığın deyim ki, bu bizdə belə bir keyfiyyət var bizim xalqda.
Bəli.
Özünə qəhrəman axtar. Deyirsən, get, qəhrəman ol, öl, mən baxım, əzzalım. Bilirsiniz, hər kəs qəhrəman olmalıdır. Deyir, bədbəxt o millətdir ki, onun qəhrəmana ehtiyacı var.
Mən siz də qəhrəman olmaq istəmirsiniz.
Mən ömrümdə qəhrəmanlıq xəyalları ilə yaşamamışam. Mən ömrümdə əkinci kimi sözümü əkmişəm. Əkinci buğdanı əkdiyi kimi. Bəhrəsini çalışmışam ki, götürənlər olsun. Çalışmışam ki, bu torpaqda mənim becərdiyim o yeməli olsun, həzbə geçsin. Yəni, biz bir-birimizə çox zalım olmamalıyıq, Şahnaz xanım. Bax, məsələ burasında da üzr istəyirəm, sözü deyərsiniz. Elə zalımlıq görürəm. Məsələn, bir dəfə həmin o bənənyar əhvalatını deyirəm. Deyəsən, xəttə adam var ona görə.
Yox, yox, siz davam edin.
Demək, o bənənyar əhvalatındır. Mən o hadisədən sonra o qəzet, Azadlıq qəzeti. Nələr yazmadı mənim haqqımda. Yaxşı, mən o Azadlıq qəzetində səhifə-səhifə materialları çap etdirmişəm. Həmişə rəğbət bitmişəm. Onun müəlliflərinə heç vaxtı onun müəlliflərinə qarşı güldən necə ürəkləri gəlir. Bax, necə ürəkləri gəlir ki, deyirlər, mən sənin əsəri oxumuşam, amma indi təsvir edim ki, oxumuşam. Ay, bu qardaş, mən də əlindən tutmamışdım ki, gəl mənim əsərim.
Deyəsən, yalan tutdu bu söz sizi.
Yox, bilirsiniz, niyə görə? Çünki bu söz hardasa çoxlarının, mən çoxlarının dilindən işitmişəm bu sözü. Bu söz, axı söz deyil.
Bəlkə məsələn... siz də fikirləşəsiniz ki, niyə dinlə oxucunuz belə fikirləşir?
Onlar... Mən niyə gözəl fikirləşirəm? Mən öz günahlarımın yiyəsiyəm. Mən günahlarımdan qaçmamışam. Mən hələ heç yerdə deməmişəm ki, mən deputatlıqda qaz vurub qazan doldurmuşam. Mən dönə-dönə demişəm ki, mən o funksiyanın, nədər deyərlər, ləyaqətli, necə deyərlər, belə xalqa lazım olan, xalqın ürəyindən keçəni ola bilmədim. Mən bunu etiraf eləmişəm.
Əkrəm mənim, çox sayılı suallar var. Mən o sualları oxumasam, dinləyicimizə söz vermişik, onları oxumalıyıq. Qısaca cavablarınızı alım. Günah olar.
Gözümüzdə.
Parlament millət üçün yox, məmurlar üçün işləyir. Məhz buna görə biz, vətəndaşlar, Milli Məclisdən canlı yayımı izləyə bilmirik. Bayaq bir dinləyici də bu sualı vermişdi. Bəlkə düz demirəm, mən bugünkü bəzi millət vəkillərinin çoxunu korrupsiyonerləri kölgədə gizlətmək üçün çalışmalarının şahidiyəm. Siz təksib etsəz də xətayı imzalı bir dinləyici yazır. Əkrəm müəllim, əsərlərində tənqid etdiklərini real həyatda tənqid edə bilmir. Səbəb nədir? İki sual idi. Qısa cavab verin, o bir suallara da.
Qısaca deyim ki, bilirsiniz, mən artıq bunu elə hardasa demişəm. Yəni ki, mən o parlamentdə o məmurlara işləyənləri də gözəl görürəm. O, Azərbaycan xalqının qayğılarından uzaq olanları da gözəl görürəm. Bugün baxıb görürəm ki, həmin parlamentdə insanlar yalnız onunla məşğuldur ki, bir də seçilsinlər. Yəni, bir də seçilmək üçün bu adamlar artıq işlərində, güclərindədir. Mən Şahnaz xanım bu sualı qısa cavab verəmədim. Ona görə bir şey yadıma düşdü, onu deməliyəm.
Buyurun.
Mən 2000-ci ildə ölkə başçısına məktub göndərmişəm. Və o məktubda yazmışam ki, SSR-i, Sovet hökuməti Azərbaycan xalqını 70 il maska dalında saxladı. Maska çıxandan sonra xalqı tanıyamadı. Bu millət yenidən maskalanır. Bu maskanı millətin üzünə taxmaq olmaz, bu maskanı çıxartmaq lazımdır. Və maskalanma prosesi, maskalı həyat tərzi parlamentdə təbii ki, daha geniş, daha aydın görsənir. Yəni, bu maskanı mən yırta bilməyəcəyəm. Maskanı elik...
Xalqı maska taxmağa vadar eləyən nədir ki?
Da, mən onu deyirəm, deyirəm, xalqı ideologiya maska taxmağa vadar eləyir.
Cavab gəldi mi o sizə, o zaman dövlət başçısına yazmışsınız?
Cavab gəlmədi, amma mən bildim ki, o oxunub və o çox qəribədir ki, hətta müəyyən mənada belə müsbət qəbul olunub. Mən o çap elətdirmədim, ona görə ki, mən gəncəyirəm, qəhrəman olmaq istəmirdim. Mən onu çap eləyəcəkdim, aləmi qarışacaqdım, qəhrəman xalqımızın böyük oğlu, mən bu xalqımızın böyük sənətkarı deyənlərin sonra mənim haqqımda elə ləyaqətsiz sözlər danışdığını eşitmişəm ki, artıq mənim ürəyimdə belə yaralar əmələ gəlir.
Əkrəm əmsi ki, bu daşqınlar bəlkə ilahi insanla xalqımıza nəyəsə demək formasıdır.
Bu işə mistikadır.
Aha.
Bilirsiniz, bu mistikadır. Bizə deyir ilahi. Bəs yaxşı, o Polçanın yarısından çoxu suyun altında qalıb. Nə qədər ölkələrdə fəlakətlər baş verir. Və bunu Allah onlara nə demək istəyir? Ola bilər ki, umumilikdə götürsən. Doğrudan da fəlakətlər artır. Ola bilər ki, umumilikdə bütün ölkələrdə gedən fəlakətləri bir yerə yığıb buna qiymət versən, onda deyərsən ki, bu Allah insanlığa qəzəblənib. Amma bunu tək keçirtmək Azərbaycan mühündünə və bu balaca lokal məkanda bunu mistik bir böyük yaxud hər hansı bir fatal bir şey kimi qəbul eləmək, bu məncə doğru deyil.
Geniş şəkildə də baxmaq istəmirsiniz. Bəlkə dünya elə insanlara tanırın qəzəb.
O cür hiss eləyirəm ki, ola bilər. Bu daha həqiqətə yaxındır. Çünki doğrudan da siz bütün Avropanın yarısı altındadır.
Əkrəm əm, deputat olduğu müddətdə nəinki solo oxuyan olduğunu, əksinə pasiv xorçu olduğunu sübut etdi. Xəbərsiz imzalı dinləyici yazır. Qısaca istəsiniz, münasibə bildirərsiniz. Sizin
o, sağ ol, sualı görə. Məni xarş edəm, yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımla keçin.
Hər kəsə salamlar. Əkrəm əm, deyirsiniz ki, mən pul məsələsində qarışmıram. Necə olur? Ətrafınızda xalqın verdiyi vergini yiyirlər. Xalqın vəkili olaraq xəbəriniz yoxdur. Maaş alanda necə diqqət yetirirsiniz? Bəlkə onu da yiyirlər. İmza Pərviz.
Pərviz deyir.
Və Pərviz bayaqdan intizardan gözləyir. Çünki yazıb ki, lənət olsun, işıqlarımız söndü, mən sualımın cavabını işləmirəm. Amma internetdən bəlkə də dinləyəcək. Buyurun, cavab verin onun sualına.
Mən deyim ona ki, demək, doğrudan da bilirsiniz, yenə deyirəm də, yazıçılara bəzi günahlarını belə təbii qəbul eləyin də. Bu yazıçı pul məsələsi ilə, yəni elə şeylərlə, onun stixiyasında ona bilirsiniz, yer yoxdur. İndi ola bilər ki, o yazıçı nə üçün desin ki, sən madam ki, belə yazıçısan, gedib orada oturma. Elə mi? Belə desə, mən ona deyərəm ki, canım gözümdə oturmayacağım. Amma məsəl üçün, mən durub pul haqqı hesabı ilə şeydir, maaş alanda da indi elə bir böyük maaş deyil, ondan da başqa.
Amma bilirsiniz ki, təmiz alırsınız o pulu. Yəni, allada bilmirsiniz.
Mən ona o qədər ona da fikir verəmək ki, düzünə qalsa da indi, vicdan haqqı. Amma hər halda inanıram ki, orada da o boyda əngəl, o da o boyda yoxdur.
Sualı deyəsən cavab vermişdiniz, səhv eləməmişsən ki, əsərlərində tənqid etdiklərini real həyatda tənqid edə bilmirmi?
Buna mən cavab verə bilərəm ki, bilirsiniz, real həyatının yazıcını qarışdırmayın. Bizdə bu yazıcı haqqında təsəvvürlər həddən ziyadə dolaşıqdır. Yazıcı ola bilər ki, həyatında bir şey olsun, yəni həyatı ilə yazıcının onun yazdığı əsər sənətdir. Əsər o sənin o əsərin içində olanda yaşadığın həyat o əsərdən biraz uzaqlaşan kimi yaşadığın həyatdan çox fərqlidir. Yəni mən dönə-dönə demişəm ki, bizdə yazıcı haqqında təsəvvür əgər belə qalacaqsa, bu şüdür yazıcını, onda bizdə heç vaxt Dostoyevski yaranmayacaq. Dostoyevski böyük qumarbaz. Və nətər deyərlər, heç bir böyük ictimai şeylərə qarışmayan adam əsərlərində Rusiyanı tərbədir əsərləri. Dostoyevski nəsərləriyle Rusya tərpanıb. Dostoyevski'nin o 5 əsəri var, orada Leni görüb bu. 50 il, neçə il qabaq, bəlkə də daha çox. Leninin obrazını görüb. Hamı oxuyan deyir, bu necə yaradıb. Sosializmin, yəni Sovet formasında sosializmi Dostoyevski 5 əsərində 5-i yəni 5 şeytanlar da şeytan. O əsərində bu sosializm, Sovet sosializmin obrazını yaradı. Adam dəhşətə gəlir. İndi yaxşı, o onu yaradı, o başqa işlərdə onun bir rolu olmayıb. Mən çox arzu eləyərdim ki, məni yazılarımda görsünlər yenə də. Bu elementar arzudur.
Əkrəm bəy, səmimi olduğunuza görə mənim rəğbətimi çoxaltdınız. Sizi yazıcı kimi çox sevirik, amma siyasətdən gedin, əsərlər yaradın, gözləyirik, yazır Fuad Əliyev sizə.
Bunu deyən adamın gözündən öpürəm.
Və başqa bir dinləyici soruşur. Millətin malını, pulunu yiyib talayanlardan xəbərdarsınız. Buna görə siz deputatlar məsuliyyət daşındığınızın fərqindəsinizmi? Yaman çox sual verdilər bu haqda deyəsən sizə.
Şahnaz xanım, bu suallar təbiidir. İnsanlar bu demək məişət suallardır. Məişətdə yaşayır insan. Bilirsən özdə indi bizdə belədir ki, mən bunu tez-tez deyirəm. Biri var Avropada. Biri demək milyonları var, birinin də hər şeyi var. Əksər Avropa. Milyonu var, bunda hər şey var. Maşın da var, ev də var, çörək də var. Amma müsəlman ölkəsi nə qədər görmüşəm, biri yeyib şir, biri acından ölür. Nə qədər müsəlman ölkəsi görmüşəm sən. Misrindən tutmuş, İranından tutmuş, Türkiyəsindən tutmuş hamısında. Ona görə də bizdə ki, indi yaranır bu sosial bərabərsizlik. Bu sosial bərabərsizlik hələ ki, qəbul olunmur cəmaat tərəfindən. Bu ki, birində belə hər şey var. Bu təbii suallarda çıxır. İnsan gündəlik həyatından yaşayır. Birinin uşaq məktəbə gedir, bin zülmülən fiyada.
Demək, mən üzr istəyirəm, siz müsəlman olmaqla, ölkənin əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır, ona görə bu bərabərsizlik, sosial bərabərsizlik yaranır.
Halda,
yoxsa hakimiyyətin konkret olaraq bu islahatlara aparmalı olan, iqtisadi analoqu olmayan ölkə kimi təqdim olunan Azərbaycan hökumətinin günahıdır. Siz hansını da görürsünüz?
Şahnaz xanım, mən bunu hər halda biraz da o dində görürəm.
Dində görürsünüz?
Biraz da dində görürəm. Yəni ki, bu...
Axı, amma dində deyir ki, zəkat verin, şərtlərdən biri odur.
O yazıda yazılıb da. Bizim də elə çox
yazılıb. Amma yazıda yazılmayıb ki, ədalətsiz olun.
Çox yazılarımızda çox şey yazılmayıb. Amma mən praktik həyatda olanı deyirəm. Praktik həyatda gedin İrana. Mən yazmışam bu Tehranıza da. O dağın ətəyi gözəl mənzərəli yerlərdir. Hamısı məmurların. Hamısı. Çinarlı gözəl təbii. Düşürsən aşağıya kanalizasiya da yoxdur. 14 milyon əhalisi var İranın. Kanalizasiya da yoxdur. İyi qoxu basıb aşağıda yaşayırlar bunlar. Yəni bu təbəqə. Küçələrdə avaralanır, hamballıq eləməyə iştap bur. Yəni ki, mən bu ölkələr belə görmüşəm. Özdə hər gün Hər gün mollalar xalqa gözəl-gözəl sözlər deyirlər. Ədalətdən, bərabərlikdən, nə bilim, dinimizin, nəyimizin gözəlliyindən. Belə nağıllar deyirlər, gün səhərdən axşama.
Azərbaycan dövləti modern dövlətdir. Beynəlxalq qurumlar qarşısında öhdəliyi var. Demokratikləşməyə vəd verib. O cümlədən də iqtisadi islahatlar apardığını, əhalinin vəziyyətinin gün-gündən yaxşılaşdığını deyir. O zaman nə?
Yox, indi məlum məsələdir. İranlılar nə deyir ki? Onlar da deyir ki, hər gün yaxşı olacaq. Söhbət bunda deyil.
Biz onda belə çox ki, İlham Əliyev müsəlman olduğuna görə bu problemlər yaşanır Azərbaycanda.
İlham Əliyev bu məsələ söhbətin daxili yoxdur. Söhbətin daxili ondan gedir ki, məsələ İlham Əliyev tutaq ki, bu hal-hazırda məhz bu qatı müsəlmançılıq, müsəlman dövləti nə çevrilməməsi üçün öz mentaliteti, öz tarixi inkişaf tərzi olan bu ölkənin o səbkidə, yəni tipik müsəlman ölkəsi, tipik, yəni pis mənasında tipik olmaması üçün İlham Əliyevin gördüyü iş məncə təqdirə layiqdir. İlham Əliyev o cəhətdən nə tərbiyəsi ilə, nə siyasi səviyyəsi ilə o səbkidə müsəlmançılığın yaymır. Amma İlham Əliyevin öz problemləri var, məlum məsələsidir. Məlum məsələdir, ciddi problemləri var.
Belə fikirlər var ki, Azərbaycanda dinə münasibət dəyişməlidir. Bu sosialist baxışı var, bir kommunist baxışı var Azərbaycanda İslam'a. Yəni bax siz də bayaq söhbətin əvvəlində Mirzə Fətəlidən, Sabirdən, Mirzə Cəlildən danışırsınız ki, onlar yəni ki mən din yəni onlar da müəyyən amma onlar daha çox İslamı yox, müəyyən mənada o möhumatı, qara güruhçuluğu tənqid edirdilər axı. Bak,
burada Şahnaz xanım siz Sovet dərsliyinin dili ilə danışdınız. Sovet dövründəki dəstliklərin dili ilə siz danışdınız. Yəni ki, Axundov da, Mirzə Cəlil də, Sabir də. Bunlar, yəni mən demək
yox, mən fikirləri çatdırırdım sadəcə.
Bunlar, demək, Azərbaycan xalqının çölə vəziyyətə düşdüyünü, ruhi çöləyə çevrilməkdə olduğunu, çevrildiyini, nökərçilik axlaqını görüblər və çox düşünüblər. Ki, bu nədən olar, gəlib dinin üstünə çıxırlar. Mən bir daha demişəm bunu.
Amma siz Məhəmməd Peyğəmbərdən roman yazmaq istəyirdiniz. Mənim yadımda oldu ki, 90-cı illərdə dediniz ki, mən belə bir roman yazacağam Məhəmməd Peyğəmbər haqqında. Sonra o kitab gəlmədi.
Bilirsiniz.
Bəlkə də bu baxışları nədir?
Biraz yazdım, çox gördüm ki, o da əngəlli yerə gedib çıxaram.
Əngəlli yer nədir? Təkrəm məlum nədir?
Nəyəsə, gördüm ki, əngəlli alınar. Ondan qaçdım. Söhbət nəyin üstünə gətirmək istəyirdim mən. Demək, bizim indi də xoşbaxlığımız odur ki, dünya fırlandı, cürbəcür demək, təfəkkürlə insanlar meydana çıxdı, cürbəcür demək, hadisələr baş verdi, amma bunların baş verdiyi halda bizim, yəni mən bir ədəbiyyatçı kimi deyirəm bunu, Mirzə Fətəliyə, Mirzə Cəllə, Sabirə sədaqətimiz qaldı yerində. Demək, bizim köləlikdən çıxmağa hələ ümidimiz var. Yəni, o kişilər Azərbaycan xalqını köləlikdən çıxartmaq üçün hər şeyə gediblər. Mən bir daha bir yerdə dedim ki, necə olur ki, Bibliya, İncil, Puşkinin, Eynişteyn də xristiyanlığa qəbul olmuşdur. Eynişteynin də stol üstü kitab olur, amma bizimki gəlir, dinə toqquşur. Xalqı fikirləşəndə, xalqı qaldırmaq istəyəndə, xalqı böyük görmək istəyəndə gəlilişir.
Siz Quran nəzərdə?
Quranı ilişir, dinə ilişir. Bu belədir. Biz indi boynumuzu alaq, almayaq. Mirzə Cəlil də, Mirzə Fətəli də və o başqaları da, Mirzə Kazım bəy. Mirzə Kazım bəy bilirsiniz nədir? O hələ açılmamış bir səhifəsidir. Mirzə Kazım bəy, böyük profesör, özü də Dərbəndə
Quranda da var idi ki, zülmə boyun əyməyin. Yəni, mən burada İslam dinini təəssüf keçirik kimi danışmıram. Sadəcə, aydınlıq gətirmək istəyirdim söhbətimizi ona görə.
Siz, məsələn, burada, bax, mən indi yenə də qorxuram ki, bir sıra mənə qarşı ucumlar başlarla. Söhbət burasındadır ki, fark budur ki, Hegelin də sözü var da, məşhur söz var. Deyir ki, xristiyanlıq şəxsiyyət yetişdirən dildir, dindir. Aha. Müsəlmançılıq kütlə dinidir, kütlənin dinidir. Bunu da mənə elə gəlir ki, burada nə qədər həqiqət var, mən onu deyə bilmərəm. Amma mən hər halda onu deyə bilərəm ki, bizim o mənim adını çəkdiyim, təkcə olar deyil, Mirzə Kazım bəy müsəlmançılıqdan imtina eləyib. Özdə Dərbəndin Şeyxül İslamının oğludur. Mirzə Kazım bəy, bizim də Azərbaycanlıdır. Dərbəndin şeyxini imtina eləyib. İndi yəni mən müsəlmançılıq əleyhinə söhbət aparmıram. Mənim söhbətim ondan gedir ki, biz bir xalq olmaq üçün hər cəhətdən yazışımızda, alimimizda, filosofumuz hamısı fikirləşməlidir ki, bizi geri qoyan səbəblər hansılardır, nədir? Və biz o vəziyyətdən çıxartmalıyıq milləti. Yəni ziyalı çıxarda bilərik.
Fikirləşib tapa bilirsiniz özünüz.
Mən də o məktəbin adam olaraq biraz orada görürüm.
Biraz orada görürsünüz.
Biraz orada görürüm.
Əkrəm müəllim, Mövlananın ya olduğu kimi görün, ya da göründüyün kimi ol sözünə münasibətiniz necədir? İmzasız dinləyici göndərir bunu. Qısaca cavab verək. Yox, elə oxudum mən sizə sualı ki, olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol fikrinə münasibət?
Olduğum kimi, mən bu mən elə gəlir ki, bu düstura ömrüm boyu əməl eləmişəm. Nə artistik bacarıram, nə siyasi oyun bacarıram. Mən elə belə yaşamışam.
Əkrəm bəy, siz mentalitet deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Polisin qadını döyməsini mi, rüşvət almağını mı? Budur mentalitet, Pərviz yazır yenə. İşıqlarımız yandı yazır, gözünüz aydın.
İşıqları yanıb deyəsən, onu təbrik eləyək. İşıqların yanmağı münasibəti ilə həmişə işıqlıqda olsun. Demək, sualı bir də zəhmət olsun.
Bir də oxuyum da mən, nə olar ki. Əkrəm bəy, siz mentalitet deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz? Polisin qadını döyməsini, rüşvət almağını.
Hər kişisini elə, yəni mentalitet söhbət deyil, bu olur da indi hər yerdə olur. Amma hər halda hər ikisi eyni dərəcədə idbar və becər şeydir. Ya qadını döysün, ya rüşvət alsın. Rüşvət almaq, rüşvət alır ki, bəlkə qadını onu döyməsin. Orada belə də məqam ola bilər ki, rüşvət alır ki, evdə arvad döyməz olur.
Amma Azərbaycanlıların mentalitetində kişinin, qadının kişini döyməyə demək olar ki, az rastlanan halda da yox.
Deyirlər, olur hərdən bir. O asılıdır qadının
və bir dinləyici soruşurdu. O sualı mən oxumasam olmaz, çünki gün ortadan göndərib onu bizə efir ət-şarəsi azadlıq radiosuna ki, mən tapa bilmirəm, suallar o qədər çoxdur ki, amma hər halda qısalaşdırım deyim ki, siz deyir, özünüzdən başqa kimin yazılarını oxuyursunuz? Pərvizin yad dildə əsərini, yaxud da Cənnətin astanasında, səhv eləmirəmsə ad belə idi, bu əsərləri, cavanların yazılarını oxuyursunuz?
Cavanların yazılarını Şahnaz xanım çox belə məmnuniyyətlə oxumaq istəyirəm. Məsələn, Pərvizin yazılarını oxumuşam. Pərviz, hətta bunu demişəm də mətbuatda, iş dünyası öz dünyası olan insanlardan biridir. Pərviz istedadlı adamdır. Şəksiz. Pərviz ədəbiyyatda təzələnməyi arzulayan adamdır. Amma elələri də var ki, heç ədəbiyyatda təzəliyin nə olduğunu da bilmirlər. Birdən cümurlar, hara gəldi? Bax, onu mən qəbul eləmirəm. Qalan adamlardan, məsələn, məndə, bax, açıq, bunu da deyim də, heç kəsdən gizli deyil bu. Məndə belə bunlara olan ehtiqat daha çox idi. Daha böyük idi. Getcədə biraz azaldı.
Bir cümlə ilə deyə bilərsiniz, ya vaxt artıq sağollaşmaq vaxtıdır.
Bir cümlə ilə, yəni oxuyuram bunları.
Oxuyursunuz, amma ki ehtiqadınız azaldı. Niyə? İstedadları azdı, iddiaları çoxdur.
Mənə elə gəldi ki, çox iddialılıqlar da elədilər. Onların içində çox talantlı adamlar var. Mən o fikirlərimi demişəm, hamıya da məlumdur. Amma talantsız davacarlar da var.